dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik.
Sorgin eta Akelarren mitoetatik harago, dokumentu eta lekukotasunak oinarri hartuta, Euskal Herriko historiaren zati garrantzitu badakar, Asisko Urmeneta eta ilustratzaileak Sugarren mende liburu ilustratuan. Inkizizioa, espioizareak, sorgin eizta diututakoa, Sugarramurtiko herritarrak, bestak beste osagai hoiekin dakar liburua, ostegun honetan bertan, Gasteizko Jimila saretoan hobeto ezagutuko duguna, geu elkartearen eskutik dator, eta gurekin dugu elkarteko kudeatzaile Asaitz Unanue, jarrutuera hau aurkezteko. Arratsaldeon, Asaitz.
Arratsaldeon, Onakos.
Hala da, ez da, osteguna izango zuen,
aurkezpen
hau, bai. Arratsaldeko.
Seiterdietan irekiko ditugu ateak, eta basaspira galdera hasiko gara.
Jimila aretoarekin elkarlanean.
Hori da, ba, bueno, duela gutxi hasi gara pixka bate Jimila ekin ba, elkarlanean horrela ekimenak antolatzen, eta hau da berez antolatzen dugun lehenengoa, bueno, ja koordinatuta eta pixkate fase honetan. Eta helburua da ba, etorkizunean, ba, bueno, ba, pixkate euskaren inguruko kontuetan, eta ba, elkarrekin aritza egin milaz eta geu elkartea.
Asisko Urmeneta izango da lehenengo gonbidatua.
Horixe da, bai.
Eta gurekin dugu Asisko ere, arratsaldeon Asisko.
Jepa, arratsaldeon zoi ere.
Osteguna baino lehen gurekin zaitugu, ilustratzailea historia zalea, liburu berri bat aurkezteko, ezta? Sugarren mende.
Bai, bai. Hoi, Sugarramurdiko herritar batzuk aspaldi batzuten kezka eta, bueno, ja noizbait euskaldunok idatziko ote genuen Sorgin Eizaren gaiaz. Zeno hain arte agertu den bibliografia auniz, auniz bada, baina dena frantsesez da, edo espainolez, ingelesez, eta hain arte ez da monografia seriori gaiaren inguruan. Orduan, bueno, nien aiz historia gile, ofizioz eta enaiz ere oso serioa, baina komiki baten bidez pentsatu denen egoki izanen zela kontatzea. Lehenbiziko aldiz, bat pixkat guk lehen personan.
Eta ez dakita inbat mitoren bate eroriko den liburu honekin, Asisko?
Bueno, agian bai, eta erortzen baldin bada hobeki. Duela gutxi, historialaria dena, Idoia Arrietak, erraten zuen, historiaren kontrako bi faktore nagusi direla, bata ahaztura eta bestea dela mitoa. Orduan, memoria eta memoria historikoa indartzeko, ba, mitologiarik ez dugu behar, baina, bueno, positivismo zientifiko, historioak zer dioen, eta hori interpretatzeko tresnak eduki eskutartean.
Liburu honetan, Leon Aranibar Abadea eta Pierre de Lancre jurista dira, nolabaiteko aria, ezta, liburuan, inkisidoreak biak.
Bai, bai, zeren hori da inzuzen ere, ba, bueno, ba, ze ikuspegi eman nahi izan diogun. Orain arte, aztertzekotan gaia, beti aztertzen da, bueno, ba, lehengo euskaldun hoiek zer egiten zuten, mandragorarik hartzen ote zuten, drogatzen ote ziren, txortan ote ziren, ba, nik argia eman nahi izan dut, ba, ze ari ote ziren, inkisidore espainol hoiek eta epaile frantses hoiek momentu hortan, oso ongi elkar koordinatzen ari, eta hemengo jendaren kontra. Orduan, nik uste anomalia ez dela euskaldunak elkartzen zirela, anomalia da kanpoko arrotz eta sistema hori nola montatu izan den, ba, gizarte oso bat zuntzitzeko.
Hori da, azken finean hor, aipatzen duzu nola, baden inkisizioa izan zen erraminta politiko bat, ez modu batean, eta ez zirela soilik askotan irudikatzen den errixea edo izan pairatu zutenak, baizik eta tartean baziren erantzunkizunak zituzten kideak inkisizioak eraman zituenak, ez eta horrek ba inpaktu handiagoa eragin omen zuen garai hartako ba bueno euskal gizarte hortan edo
bai bai hori nola erran Euskal Herrian argitaratu izan dena aztertua dut oro har eta baita ere horrekin askiez eta munduan barrena Espainiako inkisizioak bere momenturik edatuenean 21 tribunal zeuzkan Sicilian hasi eta bukatu Filipinetan pasatuz Portugal okupatua edo kolonia amerikanoetan edo Nafarroa inbaditu berrian taola ta honezkero garai hartako kolonia hoiek herri normalak dira ernai baita agintzen dute beren herrietan, eta horren interpretatzeko beste tresneri bat badaukate iragana. Eta horren, benetan, behin eta berriz, hasi Sicilian eta bukatu Filipinetan, eta pasatuz Mexikotik, eta hor aztertzen da, tribunal inkisitoriala izan dena, izan da, tribunal politiko eta poliziala. Kentzeko, zukarraten zenuen bezala, erditik, elite bat, elite lidergo sozial bat, lidergo politiko bat, lidergo batutan ekonomiko ere bai, eta gero ba, herri guztia, herri xea bai, baino baita ere hor pasatu ziren epaileak, armadoreak, apezak, eta hola, sozietate oso bat pasatu zen.
Niri berez, bueno, askotan ez, inkisiziari buruz eta irakurtzerakoan ez, eta entzuterakoan, impactua sortzen digu erioak eta tormentuak ez modu batean, baina zure liburua irakurrita niri impactu handiagoa sortu dit, ondoroengoek pairatutako beldurri togarri hori ez, paralizantea zen beldur hori ez, gizarteak sortu den, bueno, gizartean algetasun bat edo mugitzeko gogo eskaz bat sortu zuena, ez? Eta urteetan iraun zuena, ez? Edonor kargu hartzeko ere gogorik gabe gelditu zena, ez? Eta otzandu egin zuena modu batean gizarte, ez? Horrek benetan zirrara sortu du, ez? Azkenean baita ere isiltasun ediktuaren inguruko kontu hoiek eta gaurdainoko anstura, ez? Ez dakit.
Bai, horrengatik tonika orokorra itzaldia edo aurkezpen egiten dugun herrietan normalean izaten da, jo, ez lotxa, ez dakigu deus gure historiaz, eta ez lotxatu. Hemen lareun urteko prozesu bat izan da, oso efikaza izan dena, beste herrietan ere bai, eta hemen hortaz okupatu dena, hain zuzen ere. Oso kurioso da irakurtzea, inkisizioen paperetatik behin eta berriz, ze obsesio daukaten batzarren kontra, euskaldunen batzarren kontra, erabakitzeko molde hori. Erraten dute Gipuzkoan elkartzen dira bi aldiz urtean junta orokorrak cosa harto peligrosa erronkarin ere erraten dute ministroa direla satanen ministroak hor elkartzen direnak. Orduan batzar eta parte hartzea eta manera demokratiko hiek herritarrek parte hartzeko eta beren burua ba manera libre batez eta kudeatzeko hori bukatu behartzen, disiplinatu egin behartzen jendea, egin behartzen autoritarismo eta absolutismo integrista baten barnean jendea sarrarazi, eta erran bezala lareun urtez batzarrean parte hartzen zuenak, jaetzen parte hartzen hain manera libre eta xalo batez, jakineta norbaitek salatzen altzuela. Eta lehenbiziko mende hortan izan zen Sorgineiza, baina gero bertze mendetan izan da, ba, edo libre pentsatzaileak zirena, gero masoiak izan zirena, edo movimendu independentistak, Mexikon eta kolonia hoietan, ba beti bide ortodoxotik ateratzen zena, eta librekin egin pentsatzen, pentsatu eta biztan dena, disidentzia politiko oso bat, ba hori zuten, hori guzia zuten helburu.
Asisko, liburuak baditu, parekotasunak, ez da egongo gertakariekin, montajetaz hitz egiten dugunean, Sorgina izatarako, torturak.
Bai, eta lehen aipatu dana oso gainetik, baina gerran ziren Espainia eta Frantzia momentu hartan, gainera etxai hereditarioak erraten zuten bezala, baina gero jakin izan zuten Ainhoa bezalako herri batean elkartzen, ba, bai batzu bai besteak, eta bizuen artean harrapatzeko jendea. Eta bizuen artean harrapatzen ez zutena, itxasoz joaten zena, direz Lapurditik, badakigu hainbeste jende joan zela, Mutrikura, Oñatira, babestu zirela. Baina gero, inkisizioko agentek harrapatuta entregatu egiten zizkieten Frantziako epailei. Momentu hartan ere bai, aipatu bezala, bueno, asmatu zuten salbuespeneko tribunal bat, oso delitu larriak epaitzen zituena, eta horiek ziren, satanismoa, sekta satanikoa, dena asmatua zen. Jurista haundi hoiek, ikasketa haundiko teologo hoiek, eta hola, erranarazen zieten gure arbasoi, hiltzaileak zirela, bortxazen zituztela niniak, jaten zituztela, bihotza gero erretzen eta partekatzen, pozoentzen zutela auzoa, torturen bidez, bueno, ba, entzun nahi dugun guztia. Orduan, oraiko sistema orduan ari da ezartzen. Eta baita ere, biztan dena, patriarkalismoa, misoginia, pedante, oraiko sozietatean dauden, nola erran, ezaugarri koaktibo eta bortitz eta injusto gehienak orduan hasi ziren ezartzen.
Zuk zeratik erabakitzen nuen liburu hau egitea zut, Zugarramurditik bertatik ez da eskatuta, edo bintzate...
Bai, hor, bueno, ba, behin pasatuta gauzak, beti ikusten dira oso errei, konjuntzio planetario batzuk, ez ba. Momentu hortan, ni irakurtzen hain nintzen asko, zen ikuste Euskal Herrian, munduan orokorrean, baina Euskal Herrian, bueno, ba, interesa zaigun gaia dela. Ez da, debaldetan zenbat filma egiten diren, edo edo komiki, edo fikzio, Toti Martinez, Agüero, Adurlarreak, denok, duela gutxi lagun batek hartzen zidan. Jo, Asisko, ari izo dio niten, meo, ez da odena kontatu aia. eta nik pesatzen nion, erraten nion, badirela alde batzuk, adibidez, bertze alde bat, aipatzen duguna ere itzaldietan, eta zo gauza harrigarria da, aurren porcentaia hemengo prozesuetan. Europa guztian ez da ematen, hemen emantzen aurren manipulazio, instrumentalizazio, bortxaketa, gauza ikaragarria da, hori ikertu gabe dago. Egiazki monografia serio baten ikertu gabe dago. Eta orduan nixe bagaia interesekoa, eta gero alako batean zugarra murriarroiek ura proposatu, eta orduan no, aspaldiko ideia hasitzen ja forma hartzen, eta ja sartu nintzen bete-betean.
Eta dokumentazio lana, nolako izan da? Nora jo duzu?
Ba, nik erran behar dut, gure lotxarako, bueno, nola baitaratik beste sintoma bada. Nik ez dut aurkitu inork ezagutzen ez zuen eskuizkriburik edo gauza inkunablerik ez. Nik jo dut liburu, orainko momentuan salgai diren liburuetara, dena publikatoa dago. Gertatzen dena, bueno, ba, lehen erraten noen bezala, darba da Mexikon, egiten aldute iraganari buruzko irakarketa kritiko bat boteretik, eta guk ezin dugu, zeren botererik ezpaitugu, eta horren irizten zaizkigu konfeti moduko gauza xolte batzuk, eta horiekin saietzen gara arilkatzen. Horren nik egin dudana izan da, hain zuzen ere hori manera nere ustez koherente batez hartzea datu eta personaia horiek, eta kokatza bakotxa bere testu inguruan. Eta adibidez, labur-labur errateko, baina Florentzio Idoate da personaia bat ezinbesteko erreferentzialtasun handikoa, Nafarroako artxibategi nagusiko burua izandako urtetan, eta horrek atera du material pila bat sordina izari buruz. Horrek ere, gizon horrek, Florentzio Idoate honek ere, baditu beste hildo, ikerketa hildo batzuk, adibidez, espioitza Nafarroan garai hartan, edo baita ere fortifikazioen eraikuntza Nafarroan garai hartan, eta hola, eta hola. Eta bai batean, bai bestean, bai hirugarren hildoan, agertzen dira behinta berriz personaia berberak, adibidez, Leon Aranibar, lehen aipatu baituzue, bai ba, pues, zera komisari inkisitoriala dena, aldi berean, Espainiako errege ordearen espioi nagusia da, bestetik gerra ministeriotik, Espainiatik ari da kobratzen sekulako soldata handia, eta aldi berean, orduan, diozu, ahi ba, nola ez da lotura egin izan orain arte guztia pixkat manera integral batez kontatzeko. Orduan, uxen, erel nahi izan da, kreazio gutxi, oza, kreazio hor nahi dut, bai dialogoetan biztan dena, dialogo asko asmatua dira, persona historikoak hor diren guztiak, liburan diren guztiak egiazkoa dira, eta egitateak eta oraipatzen direnak ere egiazkoa dira. Orduan, nire kreazioa mugatu da, bueno, pixkat personaia marraztera, eta dialogoak pixkatera ikitzera. Eta gero lotura horiek, minio zo lotura nire ustez, logikoa eta koherenteak beharko lukenak, egiten ez direna, horiek egitea.
Uh-huh. Eta pertsonaiak, eta bueno, liburua bera ere, zuri beltzean, ez da? Ez da kasualitatea izan?
Bai, ez da kasualitatea, bueno, batetik, dirudi baldin magenu, eginen genituzke Netflixen bizpairu serie. Ez da kasua. Orduan ediziora jo dugu, liburu, eta gero zuri beltzan batetik merkeago delako. Bino, bestetik ere, ba, nik uste, bueno, ba, laguntzen duela giro hartan kokatzen ere, bai.
Uh-huh. Gero, bukaeran aipatzen dituzu hor, badira, 80 bat izen, ez? Bata esteren atzetik jarriak eta...
Bai.
Eta horre... Benetan jakin badakigu zein izan zen sarekada guzti hoien magnitudea edo...
Ez, urrundik ere ez dugu jakiten al. Orain aipatu dituzun hoie guztiak, orain bigarren edizioa egiten prestatzen ari gara, zeren arrazongiari baita saltzen, eta orduan, bigarren edizioan sartzen ari gara, ba, hilabete hauetan, deskubritu edo atxeman edo kontatizkuten beste izen batzuk eta ezautzen ez genituenak, hori ahonditzen ari da beti. Badakigu sekulan ezkarela iritsiko kontatzera bere osotasunean, adibidez lehenbiziko sarekada ahondi horiek balantza izeneko epaile horrek berdugo beste epaile batekin batera egin zituztenak Erronkari, Zaraitzua, Ezkoa, Erroibar, eskualde horietan, bakigu hamarka, ehunka, segurazki jende atxilotu, galdekatu, torturatu eta garbitu zituztela, baina paperak erre egin zituzten. jendearekin batera, hori baita damnazio memoriae, gaitzen zaion, kondenatori gaitzen zaion, zigor bat, hain zuzen ere, desagertaraztea bere arrasto guztia, gorputza, paperak, eta dena. Orduan, sekulan ezkara iritsiko ezta susmatzera ere, eta inkluso impacto psikologiko horrek utzit zuena, lekukotasun batzutan agertzen da bai, jende honitzek, adibet, Jimmy Jazen aipatuko ditugun kasu batzuk, Arabako herritar batzuk, izan zinak torturatuak, torturen ondotik salatu hainbeste auzokide, eta gero alizan zutelarik erretraktatu, orduan nahi izan zuten erran gezurra zela eta torturapean egindako lekukotasunen zera zela, eta etzieten utzi, eta inbertze jendek bere buruaz beste egin zuen, eta hori badire kasu batzuk, emakumezko batzuk Araban, aipatuko ditugunak hor Gasteizen. Lehen aipatutuan aurroiek ere bai, momentu batez, inkisidore espainol batek errandu, bai baditula 2000 konfitente, erraneraita, bueno, bai izenak ekartzen dituztenak, eta 2000 hoietatik erdiak ditula 6 urtetik gora. Erraneraita, 1000 aur zitula 6 urtetik berakoak, ekarrarazten bereiek nahi zituzten izenak eta jendeak. Aurroiek gero deklaratu alizan zuten batzuk, alizan zutelarik hiletzirenak, suizidatu etzirenak, eta denetan agertzen da gauza bera. Ni nahi zorgina, nahi sekulan izan, baina zu ematen ziaten parteetan, eta tinkatzen ziaten lepoan, eta erraten ziaten oiuka, hil behar nindutela espanuen deklaratzen, eta horren izenak, eman zizkiaten izenak, ikasi behar izan dituen buruz, gero salatzeko. Aurroiek ze karri duten gero etxera, ze marka, ze orban utzi duten familietan, lareun urte hauetan, horrengatik ez da kasualidade, ez zugarramurdin, baino ez maestun, edo ez otxagin, ez pasatu izana deus horretaz masakre hartaz ediktasun, edo izintasun ediktu hori gero inposatu zuten, eta hortan gelditu da, eta transmisio naturalura beharko lukena etxeetan taula ez da izan. Tarnatik, bos, gure lana da ematea horren inguruan informazio pixkat, ematea iduri bat zer izan ote zen ura, dut ez suposatzezaken, baina gero ezkara sekulan urbilduko egiazki zukarran duzun bezala, masakaren magnitude hartara ez da urbildu ere.
Arizko, ustut, liburuarekin batera baduzula beste egitasmo bat ere, ez da? Memoria moduko bat.
Bai, hori Jimmy Jazera ez da nerekin Elena Xurioar burua etorriko, hau Zugarramurdiko alaba bat, bere ikerketak egin dituenakan herrian, eta orduan hauek sustatzen ari dira, ez da bera zintzo bat gaiaren inguruan, sorgin kontzeptua bera, azken urte hauetan, rebendikatzen ari garena, pixkat errebeldia zera, errebeldia marka bat bezala, eta hola, akelarre hitza bera ere bai, badakigu inkisidore espainolek asmatu zutela Logroño 1710, hitza bera, rebendikatu beharrote dugu guk, akelarre hitza, sorgin hitza, horren inguruan, ez da bai da zintzo bat Euskal Herri guztian barrena, bestetik ere bai historia, baina baita ere simbolikoan ere. Zugarramurdin egin dut omenaldi bat, izen, deiturak, punizioak, tadatuak emanez, eta horren memorial bat egiteko ideia. Memorial hori hasiera batean berbada izaten alda interneten atlas bat, baina gero poliki-poliki joan azalerazten herri eta eskualde bakotxan zer izan zen, eta gero noizbait zergatik ez egin, erran bezala simbolikoan ere bai, inauteriak, eskolak, ikastoletan, mitologian, goazen jorratzera hildo hori, baina gure ikuspegitik, eta ez Logroñoko Palazio Inkisitorialetik egin zutena, edo Bordeleko tribunal hortatik egin zutena. Ez Orriña Pirulina, eta erratza gainean, eta hori guztia, ez olakorik ez, gure arbasak hil ziren ukatuz, Sorginak zirela, ez baitziren. Eta horren inguruan bada lan iraunkor bat Zugarramurdiko hauek abiatu dutena, eta gero eta jende gehiago hurbiltzen ari dena. Orduan hori oso, ezinbesteko lana da, pixkat hurbiltzea aldera eta erreparazio aldera ere bai, pixkat itzultzeko gure arbasoi ebatzi zieten duintasuna.
Tira ba, lanera gerturatzeko aukera ostegun honetan, Jimmy Jazaretoan, Asisko Urmenetaren zugarren mende ilustrazio liburuaren aurkezpena. Asisko, eskerrik asko gurekin izategatik.
Eskerrik asko zuei, eta ostegun arte behar da.
Ostegun arte.
Horixe da.
Agur. Berorik zure musu entzua baino, ez dugu nahi beste berorik zure musu entzua baino, ez dugu nahi beste berorik zure musu entzua baino, ez dugu nahi beste berorik zure musu entzua baino.
Ternuatik gure portura, basotik labarretaraino,
ez dugu nahi beste berorik zure musu entzua baino.
Pasaitzu Manuel, geu elkarteko kudeatzailea, aurkezpena hitz egin dugu, osteguneko aurkezpen honetaz,
horixe,
Asisko Urmenetaren zuharren mende liburuaz, baina bai. Beste ekitaldi batzuk ere bat dituzu, ez da?
Bai, eta badu lotura ostegunekoarekin, bai, azte azkenean, begi belarri ikusentzunezko zikloaren baitan, Kamino Longe emango dugu, bai? Zazpiretan Oian Ederren eta kontatzen ditu Alfonso Etxegarai, Sao Tome eta Principen deportatua egondako etakidearen itzuleraren ba errelatoak edo, ez? Josu Martínez eta Xaber Larreategik egindako dokumentalean eta geroko solasaldian honen ingurukoa kontatuko dituzte eta hemen ere ba sartzen dira Espainia, sartzen da Frantzia eta sartzen da euskaldun bat bidalia izaten dena hemendik, ez? Eta bueno, ba hori ba pizkate kokatzen gaitu errealidadean, modu batean, ez? Eta hurrengo egunekoarekin lotuta.
Benetan dokumental ederra, aurreko egunetan izan da zinemetan, eta benetan ederra historioa, bueltako historio hori.
Aha.
Zut ez dagoela gonbidapenik, eh?
Beraz. Bukatu dira, banien izenteratu ditu. Vale. Gero, baitu, aipatu armen ETS-ena, bai, ETS-enek larun bateko genituen sarrerak ETS-erako, eta ere bukatu dira. Mm-hmm. Eta gero, bueno, datorren astean, badaukagu, antolatu dugu ziklo bat, Alea, Topagunea, Arabagara, Geuelkartea, Lasarragaren artean, eragiteko jansten deitzen den, eta da, Gasteizko Euskaltzaleon gogoetarako gunea, ez, izateko. Lau hilabetetan, lau saio egingo dira, eta dira, pizkate, soziolingoesterkaren inguruan, eta etorkizunari begira, euskararen sustapenean estrategikoak izan daitezken hainbat hildo jorratzeko bueno, jorratzeko jardunaldi batzuk dira, ez? Normalan jardunaldi hitzaldiak edo parte hartzaileak dira eta bueno, urrengoa da datorren astean, asteartean hilako eta hiru eta Jasone Mendizabal eta Iñaki Martin Elunak azalduko digute bai, osea, bueno, etorriko dira Topalaberen partetik eta bero, ba urrengo hamarkadetan erabileran jauzia nola gauzatu edo irudikatu eta lehentasun nola jarri, pizkate kokatzen duen ikerketa bat aurkeztuko digute, ba bueno, batez ere zentratuz eremu esformalean, aisialdiaren arloan eta guzti hori eta baita ere eremu sozioekonomikoan, ez pizka bat eta hori. Uh-huh.